kājums sokas.
Mēs tagad, mums tagad... 5, 1, man laikam jāspējuši tas turīt. Nē, reklīt.
Nē, mums prasa, cik jūs esat veci. Mums ir vidējais vecums, ko mēs liksim.
Nu, raksto par 65, ne?
Tā, 60.
Ventspils digitālās transformācijas centra apmeklētājiem darbinieki lūdz ieslēgt planšetes, kur ar testa palīdzību iespējams pārbaudīt digitālās prasmes. Kāda ir izpratne par operētāju sistēmām vai vienkāršām darbībām, kas ikdienā tiek veiktas datorā, piemēram, rakstot tekstu.
Kas tad ir Microsoft?
Firma.
Viņa arī. Tātad Microsoft mums ir operētājs sistēma.
Secinājums, ka lielākajai daļai būtu jāveic pamata apmācība digitālajās prasmēs, jo klātesošie kļūdījās atbildot uz salīdzinoši vienkāršiem jautājumiem.
Kas tiks nodzēsts jātēlotajā situācijā nospiedīs tālstīm delīt tādēļ, ja kursors stāv šajā vietiņā?
Projektu sagatavoja Ventspils digitālais centrs, to daļai atbalstīja pašvaldība, taču lielāko daļu izmaksu sedz no valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu īstenošanu stāsta Ventspils pilsētas domas izpildu direktora vietnieks Egons Spalāns.
Pašvaldība tikai 15% piemaksāja pārējos, 500 tūkstošus mēs saņēmam šo te kā finansējumu no valsts. Nu, un attiecīgi bija iespējams atjaunot šo te ēku, veidot pilsētā tādu mazu, var teikt, nu, centriņu pirkš nu, visām ar digitālo transformāciju saistītajām lietām. Viņš strādā sinerģija ar bibliotēku, kas tepat pārielā ir, strādā sinerģija ar Ventspils digitālā centra ēku Akmeņielā. Trīs, kur ir publiskā zona, kur katrs var apmeklēt un būt piekļuvu pie tehnoloģijām un izmantot viņus. Un tagad šeit būs uzsvars uz apmācībām, tieši uz šo te prasmēm, iemaņām, zināšanām, kas ir nepieciešams, lai šīs tehnoloģijas varētu izmantot jēgpilni.
Ventspils digitālais centrs bija kļuvis par šauru, turklāt arvien vairāk nepieciešams izglītot pieaugušos. Digitālais centrs darbību uzsāka 2015. Gadā nodrošinot bērnu izglītību, uzsver centra direktora Elīna Kroņkalna.
Protams, ņemot vērā to plašo bērnu izglītības klāstu, pieaugušu izglītība palika tādā pa bērnu lomā, un tāpēc mēs arī gan aktīvi pašvaldībai vērsām uzmanību, nu, ka ir vajadzīgas telpas, ir jādomā par telpām, ir jādomā, kur mēs to varētu darīt. Mūsu vēlmes nebija kaut ko milzīgu, lielu, grandiozu, bet kā reiz, nu, ka tagad ir izdevies burtiski pāris telpas, kur varētu iet un darboties ar pieaugušajiem. Un tas, protams, arī bija kā motivācija visiem, nu, ka ja reiz mēs te kārtojam šo Ventspilsētas stūri, tad, protams, būtu pavisam cita lieta sakārtot šo kompleksu kopumā, jo kaut arī šeit ir formāli, tā kā divi īpašumi un divas ēkas vizuāli, protams, to visi redz un uztver kā vienu kopīgu.
Nepieciešamību veidot platformu tieši pieaugušo izglītībai pastiprināja arī pandēmija un datorizēto sistēmu ienākšana ražošanā, ostas darbībā un citās nozarēs, uzsver Elīna Kroņkalne.
Pēdējie pāris gadi, kad bija Covid un kad cilvēkiem nācās dažādus valsts un pašvaldības pakalpojumus, jāsaka, jau transformēties un vienkārši domāt, kā pie viņiem tikt, jo viņi bija pieejami tikai attālināti, tikai elektroniski. Klātienē nevienu cilvēku vairs nevarēja pieņemt vai arī uz ilgiem gariem tāliem pierakstiem. Un tas arī bija viens no tādiem iemesliem, ka cilvēki sāka patiesībā ļoti aktīvi interesēties. Protams, ka tas atsaucās arī uz apmācību, arī apmācību mēs organizējām attālināti, Zoomos un dažādos šādos veidos. Bet nu, tas viss ir izdarāms, to viss var organizēt. Un galvenais, lai ir cilvēki interesi, lai viņi ir sapratni, ka tas viņiem var noderēt, ka tas viņiem ir vajadzīgi, ka tas ir svarīgi viņu ikdienas gaitās, gan lai saņemtu elementārus pakalpojumus, gan arī varbūt nākotnē iegūt pavisam cita līmeņa izglītību un strādāt citā nozarē.
Elīna Kruņkalna atklāja, ka darbs un apmācības notiks dažādos virzienos, iespējas būs plašas, izmantojot jau esošos digitālā centra cilvēku resursus. Notiks arī senioru apmācības, kā lietot internetbankas vai kā mūsdienīgi attīstīt savus hobijus. Paredzēts arī informatīvas pēcpusdienas par dažādām tēmām.
Vēl viena lieta, ko mēs gribam vēl vairāk attīstīt, ir šie dažādi hobiji un intereses, nu, ko cilvēki runā, savā pusē komunicē, salīdzina. Nu, tagad ļoti aktuālais jautājums par saules paneļi. Vai viņi ir izdevīgi, nav izdevīgi, kā likt, kā nelikt, kāda ir nosacījuma, ko valsts piedāvā, ko, nezinu, sadalstīkli var pretī piedāvāt. Un vienkārši zinot, nu, ka tas pašlaik ir tik aktuāli, mēs vienkārši organizēsim konkrētu, nu, tas, tā jau nu pat tam apmācību, tas vienkārši informatīvā pēcpusdiena, kur mēs dažādas iesaistītās puses esam gatavi piesaistīt, lai viņi nāk stāsta cilvēkiem un cilvēki var par šādām lietām uzzināt. Mēs, protams, to visu laiku vairāk skatāmies caur digitālo prizmu, bet jebkurā gadījumā, piemēram, viena no lietām, ko mēs arī gribam palaist, ir šūšanas piegriesņu sagatavošana, bet digitāli. ka nevis tas viss ir jāpārzīmē roku, bet ka to var ātri izdarīt digitāli, ātri izdrukāt, un cik daudz laika tomēr ietaupām uz to, ka to var izdarīt ātri un vienkārši nevis to visu roku zīmē. Un atkal pastāstīt šīs nozares cilvēkiem, kad redz, var arī šādā veidā.
Centrā izveidotas divas mācību telpas, vienā būs 12 vietas, otrā 14. Vietu skaits ir optimāls, lai būtu ērtāk apmācīt cilvēkus un konsultēt klātienē. Ventspils digitālās transformācijas centrs izveidots 18. Gadsimtā būvētā ēkā, ko izdevies atjaunot saglabājot senās ēkas šarmu un detaļas. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.